šos svētdien 16. augustā 11. ir pirmās autosacensības rekonstruētajā Biķernieka trasē. Rekonstrukcijas laikā ir paveikti ļoti lieli darbi, ir veikts lielas izmaiņas. Galvenais būtu jāmin, kad ir 750 metru garumā nomainīts asfalta segums, ir palielināta drošība gan braucējiem, gan skatītājiem, ir palielināts izskrējas zonas, visā trasē ir nomainīts apmals, ja tā saucamie kērbi, trasē ir kļūsi pārskatāmāka, sakoptāka, un arī patīkamāk gan skatītājiem, gan arī sportistiem būs noteikti patīkamāk viņu braukt. Apmēram pulksten 13. notiks trases atklāšanas ceremonija. Un uzreiz pēc šīs ceremonijas būs iespējams visiem, kuri ir uz trases ieradušies ar kaut kādiem braucamriekiem, vai tas būtu velosipēds, skrituļs, līdzi skrituļdēlis, skrēritenis, viņiem būs iespēja izbraukt pa jauno atjaunoto trasi pašiem un paskatīties, kā tad izskatās trase no iekšpuses.